mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
No habrá mangueras en la Festa da Auga de este año. En un escenario de sequía, aunque no de forma inminente en Vila García, ahora mismo no falta agua, pero en el futuro ya veremos, pues fiesta habrá, pero en su versión más tradicional, con cubos y con pistolas de agua. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, y para que la fiesta no pare, llamamos ahora a Bueu para abrir el apetito, porque Bueu sabe a mar y en particular sabe a pulpo. A Festa do Pulpo, a Festa do Polvo de Bueu, vai nos convidar hoxe a concelleira de Turismo, Silvia Carballo. Boa tarde.
Moi boa tarde.
Pois na presentación da festa eu quería preguntar, porque prometía despolvo cociñado de 20 maneiras distintas, e hai tantas.
Teño que corregirte, máis de 20.
Máis de 20.
Si hai tantas. A verdade é que cada ano ainda nos sorprenden máis estes participantes que nos fan as variedades desde, mira, desde arroz con polvo a polvo frito en aires de Jaén. Con iso xa seguro dicindo todo.
Ui. Bueno, hai que probalo e non quedar só co polvo a feira, que está moi bo, que tamén hai racións diso, non?
Sí, bueno, e ademais vos dicen unha cousa, o polvo a feira sigue sendo o rei, é dicir, cada edición, levamos a 21 edicións, sí que significativamente é o que máis se vende.
Volve á festa despois de o parón pola pandemia, polo peor da pandemia, e falando destas variedades, non sei se ti lembras alá polo 2019, cal sería así a forma de cociñar o polvo que máis te sorprendeu? Igual a que máis te gusta e tamén o polvo á feira, pero así unha que lembres como sorprendente?
Sigo preferindo polvo a feira sempre, pero a verdade é que o carpaccio de polvo me sorprendera moitísimo e está moi bo. Por decir un, por exemplo.
Jolín, pois sí que é impresionante a cantidade de formas que hai de cociñar o polvo, que entendo que é polvo da ría.
Hombre, iso sempre hai algo que temos que recalcar e recalcar moitísimo. Isto non é unha simple festa gastronómica para nada. Isto é unha festa de exaltación do noso produto e da nosa tradición mariñeira. É dicir, en polvo das rías, todo certificado. Os participantes firman conforme o polvo que van a utilizar é sempre polvo das rías. Iso, por suposto.
E tal e como estamos a ver en todas as festas deste ano, dende o Concello agardades récord de asistencia?
A verdade é que sí, porque xa durante este ano, pois a Asociación Cultural de Meiro, do Millo Corvo, por exemplo, na festa, nos chamou atención a asistencia que estábamos tendo. E agora, pois, co polvo esperamos o mismo. Ademais, tamén vamos a ter o Millo Corvo con nós nesta festa. Tamén nos van a acompañar con unhas lambetadas.
Ah, pois, que chamativo. Para seguir sorprendéndonos desas posibilidades que hai na gastronomía, esa variedade de millo que é moi particular e propia, ademais do Concello de Bueu. Esperamos esta festa que comeza o sábado a mediodía, e vai durar todo o sábado, domingo, tamén o luns, festivo, pero eu quería preguntarche pola previa, o venres, que hai unha ruta gastronómica. En que consiste?
Exacto, nos empezamos ao venres, porque como non nos chegaban tres días, decidimos empezar antes. Pois mira, é unha ruta que non está só pensado para xente de fora, por moito, porque ás veces nos preguntan. É unha ruta moi interesante, donde falamos do pasado, pero tamén do presente. Falamos da tradición mariñeira de Bueu, de Sobur romano. Falamos da pesca do polvo, do xeito de cociñar o polvo, do xeito de vendelo, da lonxa, da praza, e acabamos tomando un pincho. Co cal isto non vos lo podo contar, hai que vir a probalo.
Así que damos un paseo por Bueu, guiado, despois probando o polvo, claro.
Exactamente, vamos unhas guías certificadas, elas nos explican moito como... temos dúas rutas simultáneas, porque a verdade é que o ano pasado tuvemos bastante afluencia, co cal este ano decidimos duplicar, porque o aforo, evidentemente, é bastante pequeno, para poder explicar ben, e sobre todo porque despois tamén temos esos pinchos e todo iso, vamos a facer dúas simultáneas e vamos a explicar toda a tradición percorrendo pois os sitios máis emblemáticos por onde se desenvolve toda a historia do polvo.
E cantas prazas hai que apuntarse?
Temos que apuntarnos, temos varios xeitos de apuntarnos, para que sea fácil para todo o mundo. Podemos facelo a través da página web do Concello de Bueu, www.concellodebueu.gal, De, no teléfono do concello 986-3900-29, marcando extensión 5, ou ben de xeito presencial aquí no, na oficina de turismo ou no concello. Temos, bueno, non hai excusa para non anotarse esta ruta.
Pois a ruta gastronómica que leva por título Bueu e o Polbo, así que xa está todo dito, esta descripción que nos facía a concelleira de turismo tamén, e xa despois, sábado, domingo e luns, como dicimos, durante todo o día no aparcadoiro das Lagoas, pois a propia festa con esas múltiples variedades de probar o polbo. E quería preguntar para rematar polo prezo, porque tal e como está a vida, houbo que negociar moito, que axustar, os precios era moi caro, que ademais o polbo... E ademais, cando é de calidade aquí das Rías, pois non vai barato.
A verdade é que os prezos, podemos decir claramente que son prezos populares. Hai que agradecer tamén os establecementos que participan, que son o Rosa de los Vientos, Casa Acuña e o Rincón de Cela, pois que tamén fan ese pequeno esforzo, aparte, bueno, do propio concello. Os precios son 8 ou 12 euros, dependendo da especialidade. Un pouco depende de, pois, por exemplo, o arroz de polvo podemos atopar por 8 euros, pero evidentemente o polvo a feira, que leva máis cantidade de polvo en sí, por 12. Pero solamente son prezos de 8 e 12. Co cal, tendo en conta que o prezo oscila sobre uns 19, 20 euros normalmente, son precios bastante populares, así que non temos excusa para non vir a comer o polvo a Bueu.
Bueno, pois, palabra de Silvia Carballo, non imos ter dúbida que ademais o pregoeiro que de comer sabe moito, o actor e presentador Fran Cañotas, pois tamén nese pregón o sábado a mediodía tamén nos vai confirmar que esta fin de semana hai que ir por Bueu a probar varias veces varias formas de cociñar o polbo. Hoxe falamos deste producto que se potencia dende o Concello de Bueu coa recuperación desta festa coa concelleira de Turismo. Silvia, moitas grazas.
Grazas, moi boa tarde.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Desde Cambalache, Pontevedra, queremos desear a todos los pontevedreses y aquellos que nos visitan en estas fechas unas felices fiestas de la Peregrina 2022. Os esperamos en Avenida de Vigo 5, al lado del Hotel Galicia Palace. Cambalache, tu restaurante, 986-8485-86.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso en Pontevedra. Sobre la ciudad, el Servicio Municipal de Parques y Jardines esta mañana inició la poda y también trabajos de seguridad en arbolado histórico de los jardines de Vicenti. Trabajos que se están centrando inicialmente en uno de los cedros más destacados, que está próximo al Paseo de Cervantes y que ya había sufrido daños en un temporal del 2017.
Love Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Love Comfort. Flex, Marmota, Mars, Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Apoyando el deporte local está Viajes Inter Rías y nos recuerdan en cuanto al fútbol que esta tarde se realiza el sorteo del calendario de la Tercera Federación a las 8 de la tarde, en la categoría en la que juega el Arosa.
Viajes Inter Rías patrocina la información deportiva. Viajes Inter Rías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Mediodía. COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Ojo, si nos escuchas desde el coche, intenta evitar el nudo de bomberos porque hay una furgoneta accidentada, según nos dicen, que provoca retenciones. Enseguida buscamos más datos sobre este accidente y cómo está afectando al tráfico de entrada y salida de la ciudad en Pontevedra, en el nudo de bomberos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Las dos, Laura, en Canarias.